tunin raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Amjagaas hojjetan tun qopheeffenna ebla afuriif shaniit guyyaa boqonnaa lamaan isanii dabarsinu barkum lamaaf diddamaatti ansuraa laketti oduu tasaana namo.
Lammiiwwan Ameerikaa addaan fageenya hawaasummaa yoo itti fufaniyyuu baatiilee lamaan fuuldura keenyaa kana keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba vaayirasii koronaatiin du'uu maranii 100,000 aga 200,040 ga'uu akka danda'u Task Force Vaayirasii Koronaa kan White House hubachiisee jira. 7,300 fuulduraa keessatti duuti baay'een akka dhagahamuu malullee dubbatee jira Task Force kun. Gabaasaa Steve Herman tujubetu dhiyeessa.
Biyyi keenya rakkoo biyyoolessaa kana dura argitee hin beeknetu ishee mudachuuf jira jechuudhaan Pirezidaant Doonaald Tiraamp ibsatuu ta'uuf kaleessa kennaniin beeksisaniiru. 7,300 dhufaa jiran yeroo cimaa biyyi keenya arguuf jirtu jechuudhaan dubbatan. Ogeessonni fayyaa pirezidaantii fittaanaa pirezidaantii Maayik Peens waliin waltajjiirra turan uummata Ameerikaaf yeroon kun cimaa ta'uusaa ibsan. Lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii kan nuyi itti yaaduu qabnu garuu akka waan ittisuun danda'amnetti fudhachuun qabnu jechuudhaan daayireektarri Waaltaa dhibee alerjiif ittisa dhukkuboota daariqaa Dr. Anthony Fauci ibsaniiru. Namoonni 100,000 isaa ol ta'anillee du'uu malu jedhan. Kanaaf waan falata'u ammaaf hin argamne ka jedhan immoo ogeettii fayyaa kataan Dr. Debra Birxi. Gurmuu vaayirasii koronaatti duuluuf hundaa'e kan White House'iif qindeessituudha. Jijjiirraan amalaa garuu weerara hamaa kana ittisuu danda'a jedhan. Bulchaan magaalaa New York Andrew Cuomo meeshaaleen barbaachisoo ta'an hospitaalonni itti hanqachuun sodaa guddaa ittuu muusaa sabaa himaaleef ibsaniiru. New York chaayinaa irraa tokkoonsaa doolaara 25,000 kabaasu meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru 17,000 bituuf ajajjee jirti.
Aangawaan biyya Saawud Arabiyaa tokko waa'ee imala amantaa hajii ilaalchisee aga murtiin tokko kennamutti uummanni deemuudhaaf karoorfachuus akka itti fufu hubachiisanii jiru. Ispeen biyya dhukkubni vaayirasii koronaa itti hammaate keessaa tokko yoo taatu ammaa heddummina dhukkubsatootaatiin Xaaliyaaniif Yuunaayitid Isteetsitti taantee jirti. Ministiriin eegumsa fayyaa Itiyoophiyaa waa'ee tatamsa'iinsa vaayirasii koronaa irratti haala lamaan yoo uumame 7 xiqqoo keessatti caasaaleen eegumsa fayyaa biyyattii rakkoo kanaan muddamuu akka malu tilmaamee jira. Saayimon Maark akka gabaasetti ministiriin eegumsa fayyaa Itiyoophiyaa vaayirasichi baay'ee babal'atee haala lamaan yoo uumame jechuun tilmaama baasee VOA'n argate akka agarsiisutti biyya heddumminni uummata ishee Afrikaa keessatti lammaffaa ta'e Itiyoophiyaa keessatti uummanni gara 28,000,000 vaayirasii koronaan qabamuu mala jedhame. Itiyoophiyaan filannoo biyyoolessaa silaa hagayya dhufutti karoorfattee turte sababa dhukkuba vaayirasii koronaan dabarsuu ishee beeksistee jirti. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa ibsa kaleessa baaseen haala dhukkubni daddabraan kun itti mul'ataa jirutti sochiilee filannoo gochuun kan hin danda'amne jechuudhaan beeksise. Sababa kanaaf boordichi sagantaa filannoo bayaaqee sochiilee filannootti hidhata qaban maras dhaabee jira jechuudhaan hubachiisee jira. Akka seeraatti mootummaan muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmediin durfamu baatii fulbaanarraa jalqabee biyyattii hoogganuudhaaf aboo seeraan qabu. Kanaaf boordichi dhimmasaa gara paarlaamaa biyyattiitti kan dabarse yoo ta'u haalatti seera qabeessummaa mootummaan mataa isaa irra jiru dheeressuu danda'u irratti dubbataa jira. Itiyoophiyaatti ajensiin caasaa odeeffannootti kan agaa yookaan insaan caasaatti vaayirasii koronaa Itiyoophiyaa keessaa to'achuu hin danda'amu kan qopheessaa jiru ta'uu beeksise. Daayireektarri insaa Dr. Shumatee Gizaaw akka jedhanitti caasaan kun yeroo mallattoon vaayirasichaa namarratti argame haala sirrii ta'een quunnamuuf ordofuuf gargaara. Bulchiinsi naannoo Amaaraa tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha tarkaanfii fudhateen geejjibaalee naannicha keessaa uggulee jira. Akka labsii kanaatti tajaajiloowwan geejjibaa kanneen akka taaksiifaa kan tajaajila kennuu hin dandeenye ta'uunis beekamee jira jetti Aster Misgaanaa Baayirdaar irraa. Keeniyaa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Saati jajjabduu akkana kanatti ogeeyyota fayyaatii fi abbootiin qabeenyaalleen uummata waan hin danda'aniin qarqaaruu jiran. Waldaan ogeeyyota fayyaa Oromoo kaabiyyaa Ameerikaa gam kaabaa jirullee waan danda'e qarqaaruu jiraa jedhe tan irratti pirezidaantii waldaa ogeeyyota Oromoo addunyaa Dr. Obsaa Hassan Guddoos galateeffadha hospitaal Mersii keessa hojjedhaa jette Minnesota. Waldaan ogeeyyota Oromoo addunyaa wanni gurguddoon isaan hojjetaman.
Waldaan ogeeyyota fayyaa Oromoo jila addunyaa wanni gurguddaa nuti godhaa jirru hawaasa keenya adda durummaadhaan barsiisu barumsa qofaa miti haga dandeenye mi'a dhiyeessine. Isaan gargaaruu jechuun hojjettoota ogeeyyota fayyaa biyya keessaa. walin ta'uudhaan hanga barbaachisetti public awareness yookiin barumsa irratti xiyyeeffachuu gogodaa jirra.
Ogeeyyota fayyaa hedduu qabdanii damee gargaraallee qabdanii biyya alaatiif biyya Kanaadaa, Yuunaayitid Isteetsi fuula hedduu keessa dameelleen qabdanii. Saati addunyaa wareerki kee jirtan keessatti saati addunyaa lubbuun itti dhufteetiin namni kun hedduu dhumuu jiru san keessatti waan vaayirasii koronaa kan irratti uummata qarqaaruuf addunyaa qarqaaruuf Oromiyaa nam qarqaaruuf maanti jirtan?
Wanni tokko kan godhaa jiru barumsa sadarkaa adda addaatti godhaa jirra. Miidiyaa irratti baanee koronaa vaayiras maal akka ta'e akkamitti feegu akka qaban biyya Ameerikaatiif Kanadaa keessatti hawaasa wajjin mari'achuudhaan waan adda addaa hojjechaa jirra. Uummata barumsa kennuufitti haala olaanaadhaan hojjechaa jirra. Barumsa qofaa miti uummanni biyya keessaa ammatti deeggarsa meeshaatti barbaachisaa saniis haatamaaf jennee gumaata akka namni gumaachuu nuti ofirraa jalqabnee warri miseensota waan dandeenyu baasuudhaan hawaasa Oromoo hirmaachifnee akka waliin dhaabbannee uummata keenya gargaaru irrattitti jirra. Akka ammaan kana ilaallutti duruunii dolaara 48 bu'ee jira. Kun ammaan kana kaayyoon tenyalaa 100,000 buufnee. Uummata biyya keessaatii fi hojjettoota fayyaatiif dhiyaana dhiyeessuu barbaada jechuudha. Mi'eessiin gargaarama.
Uummata gumaachuu jirraa jettanii horii walitti guurree fi jettee $100,000 walitti guuruuf yaa'u jirraa jettee yoo argatan horii kanaan maan hojjetaree maan irreedda?
Wanni irreenye ammatti hojjettoonni fayyaadhaa wanni isaan barbaachisu dhukkubsattoota dhukkubamaan ta'an haalaan daddarbaa kana akka isaanitti illee hin dabarre godhuudhaaf. Uummata sila waan kanaan qabamallee akka yoo manatti galan uummata maatii isaanii faallee godhuudhaaf waan akka fuulatti kaayyatan yookiin maaskii bituu, gloovsii bituu, wantoota ammaas fuula qofaa afaan qofaa mitiif ija irrattis wanni kaayyatanii fi rifeensa waan golbatan kopheetti waan hidhata kaayyatan shuu kabar waan rifeensatti kaayyatan faatu jira. Kana faabitu ammaas gaawun huccuu gartee akka 8 qaamatti hidhatan warri doktoroota uffatu kana fa'a. Cimsinee ammaas N95 jedhanii ka fuulatti uffatan ka daddabarsu wanni COVID-19 kunii fi dhukkubni silaa qilleensaa fi yaa afaaniif nyaanirraa bahee daddabru kun wanni guddaan ittiin dhorkamuu danda'amu N95 kana keessattuu hojjettootaa fi warra silaa waan kanaan miidhame baraaruu irratti kun hedduu nu gargaara. Akkuma gumaanni keenya ol ka'aa deeme nuti illee meeshaa kana baay'ifne lafti Oromiyaadha hedduu lafa guddoo fi uummata 50,000,000 waan qabduuf jecha bikka hedduutti erguudhaaf maalinni 50,000 maalaga guddaa miti. Hoggaa lammii kan jennu Oromoo qofa osoo hin ta'in uummatuma Oromiyaa keessa jiru kasabaasuuf lammii rakkataa hundaa'u yeroo ammaan tanaatti akka ilma namaatti akka uummata biyya tokkootti waliin dhaabbachuun hedduu barbaachistuu waan ta'eef jecha waliin irratti hirmaannee waliin eewwalluu hin jedhamu.
Gargaarsa yoo argattan yoo qixeeffattan guyyaa hagami biyyaa erguu feetan?
Gargaarsi akkuma dhufetti osoo ooleen bullee silaa ergina. Wanni gaariin meeshaan yoo bititti argame kaargoo xayyaaraatiin waan deemuuf jecha guyyaa 2-3 wanni eega bitamee achi dhaqee hoggaa biyya seenaa illee mootummaa naannoo Oromiyaatii wajjin biiroo eegumsa fayyaa isaanii hojii ta'uudhaanii akkaataatti meeshaan kun hoggaa biyya dhaqee duutii firii yookiin qaraxa malee biyya seenee saffisaan fuudhanii hojiirra oolchuu irratti nu gargaaru. San qofaa miti dhaaba Oromiyaa Physician Association isaanis tola ooltota isaanii wajjin illee akka waan kana waliin biyya keessatti hojiirra oolchinu waliigaltee hojjechaa jirra. Kana yeroo gabaabduu keessatti isaan biraan gahuudhaa fi carraaqaa jirra jechuudha.
Hospitaala Mersii keessa hojjadaa naan jettee hospitaala guddaa namsi dhiqasuu jirmaan nu gorsitaadha. Waan dhibu kana irraa of eeguu irratti.
Barumsi hulaa adda addaati namni barumsa kana argachaa jira. Hanga danda'ametti warra eegdota tika fayyaa dhaaba silaa amanamoo ta'an akka Center for Disease Control Atlanta kan jiru Ameerikaa. Ammallee World Health Organization WHO irraa wanni bahu afaan adda addaatiin barreeffame ka WHO baha. Nuti illee akka ogeeyyota fayyaatti waan sana afaan Oromootti jijjiirree karaa infograafiks gorsa adda addaa dabarsaa jirra. Haa ta'uuti biyya teenya yoo namni sagalee kana dhaga'u wanni matannaa qabaachuu qaban namni COVID-19 qabu kun hedduun namnummaan jiraan mallattoon takka irra mul'annilleen vaayirasii kanaan deemuu danda'a. Hoggaa qofa hoggaa xifatu vaayirasiin kun biyya seenee jechuun akkuma harka keenya irra jirutti laallee waan hunda irraa ishee kunattu barbaachisa. Amala namaa ta'e namni yeroo deddeebii keessa fuula ifu tuqata. Fuula ifii yoo maaskii illee hin jiraanne gasaroodhaan if cufuun harka deddeebii keessa dhiqachuun biyya keenya egaa rakkoon bishaanitti ni jirti ni hubanna. Hanga danda'anitti if eeguun barbaachiftu hanga dandeenyetti waan dhageenye waliif dabarsaa walaa baraaruuf jira.
Marsaan intarneetii keessanii maan jedha akkamiin odeeffannoo jirtu guyyaa guyyaa dhaqee haa'uun dhabdanii kan nama jirra barbaadu fi akkamiin isin argaa marsaan intarneetii keessanii?
Yaa marsaan intarneetii keenyaa iopa.org jaama iopa IOHPA International Oromo Health Professional Association gabajeessanii iopa.org websaayitiin keenya sanii karaa feesbuukiitiin International Oromo Health Professional Facebook page achi jala yoo seenan yeroo yeroodhaan waan kana maxxansuudhaanii himna. Biyya Ameerikaa kana keessa warri jiraatan immoo telefoona bilbilanii yaaddoo fi gaafii keessan itti gaafatanii jira. Telefoonni kun 1877 562
Dr. Obsa Hassan Hospital Mercy irraa guddoo galateeffadha. Dr. Obsaan pirezidaantii waldaa ogeeyyoota fayyaa addunyaati. Fayyaan abbaa harraa jedhanii fayyaa ta'i. Tamsaqasa hojjetan tun qophii feenna ebla 4-5 guyyaa boqonnaa lamaan isanii dabarsinu barkum 2020 ansuraala keessa. Badhaadhii 50 Finfinnee jiraatti ambootti warra humna laafaa jette nama 50 fi birri 22 qoodde walumattuyyuu birri 100 baasee jette. Olaanaa Tarrafaa nama barumsa doktorummaatiin yuunivarsiitii Wallaggaa ganni shaneessoo keessa jiru lafatti dhalatte Wallaggaa bahaa aanaa eebanuutti dhibkan irratti nama barsiisuu jiraa jedhe Nakor Malkaa dubbise.
Weerarri koronaa COVID-19 jedhamee waamamu erga Chaayinaa bulchiinsa waan itti argamee osuma 1-2 jedhuu biyyoota addunyaa gara caalu waliin ga'ee fi 1,000 hedduu qabee namoota 40,000 caalan galaafate yaaddoo ta'uutti fufee jira. Itoophiyaattis mul'atee namoota hedduu qabeera. Yaaddoo olaanaa soomaa jira. Yeroo kanatti hojiin tola ooltummaa qaamolee hawaasaa garaagaraa fi dargaggootaan taasifaman hojii hubannoo dhibicha laalchisuun caalaatti babal'isuun uummata dhibicharraa dursanii eeguuf akka ta'u himamaa jira. Dargaggoota yuunivarsiitii biyyattii garaagaraa gara maatiitti deebi'anii hawaasa isaanii waa'ee dhibichaa hubachiisan keessaa Dr. Olaanaa Tarrafaa isa tokko godina Wallagga Bahaa aanaa Ebantuutti tajaajila tola ooltummaan koronaa ilaalchisee uummata biratti hubii uumaa jiraachuu hima. Dr. Olaanaan waa'ee hojii tola ooltummaan hojjetaa jiruu akkas jedha.
Bakka miidiyaan hin geenye bakka odeeffannoon gahuudhaaf rakkisaa ta'etti keessuma akkuma beekamu biyya Oromiyaa kanarra bilbilleessinee tokkiin yeroo hedduudhaaf addaachisee ture. Kanaaf uummanni keenya odeeffannoo kana hin argatu magaalaarra teenyee dhukkubsataa duwwaa yaaluun ga'ame jechuudhaan ijoollota waliin wal mari'annee anillee kallattii qabatte kanatti deemee amma godinuma Wallagga Bahaa aanaa Eban keessatti guyyaa kaleessaa kaasee hojii tolootummaa kana dirqama goba'uudhaaf jalqabee jira. Hubannoo hawaasaa uumuu akka qabnu irratti waliigallee guyyaa har'a eeggandaa burqaa guddinaa jedhamu keessa garee tokko irratti waan dubbisee jira. Akkuma kanallee barnoota fayyaa dhimma koroonaa vaayirasii kanaaf wal qabate kennee fi uummata barsiisee uummannillee hubannoo amma kanaa akka hin qabnee fi hubannoo dogoggoraa qabatee akka jirullee deemsa irra ture kana keessatti ilaallee barsiisee jira.
Hubannoon dogoggoraa hawaasa gidduu jiru maali?
Hubannoon hawaasa keessa jiru maal jedhamuuf jira? Fageenya amma kanarra jirra dhukkubni kun dhukkuba warra faranjiiti. Achi ka'ee ganaa dhufee Finfinnee ga'ee Finfinnee irraa naqamte ga'ee naqamte irraa gidda ga'ee gidda irraa ganaa eebantu ga'a nu bira hin ga'u. Amma kanatti immoo horichin argama hin dhaabbata. Kanaafuu akka amantaa keenyaatti waa kakadhataa jirra kan jedha illee hubannoon akkasii tureera. Kanneen immoo dhimmumti dhibee koroonaa kun dhukkubumti isaayyuu hin jiru. Mootummaatu ittiin yeroo filannoo dhiyeeffachuuf jedheetu dhimma kan akkas godhe malee dhukkubni kun hin jiru kan jedha illee ka'eera. Akkuma kanallee dhukkubni kun dhukkuba abaarsaatiin beekamsa waagaatiin dhufe waan ta'eef nuun amantoota hin qabu. Kanaaf uumamuu hin dandeenyu kan jedhan illee turaniiru. Kun hunduu immoo dogoggora ilaalcha dogoggoraa fi hubannoo dhabu kadhee isaan hubachiisee dhimma saamunaan nu walqabate. Hawaasni akkuma jedhan saamunaa qofa miti. Bishaan fageenya irraa kiiloomeetira hedduu deemee kan deemee waraabee fayyadamaa jiru jira. Maqachuun rakkinaa. Kanaaf maal goona kan jedhu isa kanaaf namni kamuu harkasaa sirriitti bishaan dursa qoonqootaaf kennuu dhiisee harka isaa dhiqachuu akka qabu lafa saamunaan hin jirretti wantoota naannoo keenyatti akkasumas durii baasuu danda'an jennee hittaman daaraadhaan isaa ta'u namni kun dhiqatee harka isaatti qulqulleeffachuu akka qabuu fi kan nu saatlan namoota fageenya irra deemanii dhufan baadiyyaadhaa gara magaalaatti deeman magaalaatti gara baadiyyaatti deeman isaan kana hundi kanarraa fagaachuu akka qabu deemsa rakkoo kan amsaatilu kamillee kan akka gabaa bakkeewwan manneen amantii bakkeewwan walitti qabama baasaa fuudhaa fi heerumaa boo'icha ijaarsa manaa fadhanii daboo namni waliif yaa'u wanneen akkasii kunillee yeroodhaaf amma sochiiwwan akkasii kanarra of qusachuu akka qabu yoo namoonni mallattoo kanaan shakkaman naannoo sana keessa jiraate illee bilbila bilisaa jiruun barattoonni yuunivarsiitii irraa galanii naannoo keessa jiran waan jiraniif karaa ijoollee kanaallee bilbilanii akka isaan dhaabbilee fayyaa beeksisanii tarkaanfiin battalaa fudhatame jarreen yaalii argatan qabdu isaan kana kaasan.
Maloota maalitti fayyadamtaniiti kan amma hubannoo kana uumaa jirtan?
Namni koroonaan kun dhibee miti. Jedhee waan hamamee jiru jireenyuma hawaasa kareessatti ture bakka tokkotti walitti qabamee buna dhuguun tureera kana mana lama sadiitti arginee jirra walitti yaa'ee namni jeebboo yookiin baadiyyaa keessatti yeroo ammaa kana hojiin bal'inaa waan hin jirre naannoo tokkotti yaa'ee jiru arginee irra kanaaf carraama kanatti fayyadamne sagalee guddistus waan hin qabneef bakkeewwan bunaa sana achumatti bannoomuudha ofii keenya fageenya meetira tokko tokko kataaba irra fagaatan goone bakkuma isaa walitti qabamee jiran kanatti hubannoo kana uumnee darbine jechuudha sagalee guddistuu argachuu waan hin dandeenye nama lama ta'aniiti kan jirru dooktar Teessoo Olaanaa Mucaan jedhama. Kan waliin kan baratullee jedhama isa waliin mari'annee waajjira eegumsa fayyaa aanaa waliin dubbannee ganda qeelloo aanaa eebattu keessaa ganda hindee duwwaa tokkoo fi buufataalee fayyaa qeelloo hindee irratti hubannoo akka isaanii kenninu nu gaafatanii jiru. Dullee isaan kana biratti gandi birbirsa waajjira kan jedhamu ganda bakka kana gabaan jira waan ta'eef bakka kanallee deemnee iddoo kanatti uummata hubachiisuu akka qabnu karoorri keenyaa gandoota kana shanii jedhama.
Shamarree badhaadhii shantamaa jiraattu magaalaa Finfinneeti. Magaalaan Ambootti tololtummaan deeggarsa namoota galii isaanii gadi aanaa ta'eef taasifte akkasitti ibsitee jirti.
Wanti laga taasifte Finfinnee keessatti erga waan kun ala ta'ee jalqabe namoonni mana mana isaaniitti qodaa bitatu akkasitti nuti bitachaa turre istookii gochaa jechaadha. Garuu maayini gaafan taa'ee ilaalu ani waan hin qabu sun kana hunda bite namni waan qabne garuu homaa bitachuu waan hin dandeenye ergama waan hin qabu sana sheerii gochuun qaba jedheen ka'e kanaaf immoo magaallee Amboo kantiibaan hojjettoonni dubartoota nafaana ta'uudhaan namoota ganda gandarraati shalleettii godhamanii kuni akka ta'uu dandoone jechaadha. Namoota shantamaaf lolitti malama lama postaan goone akkenniirra kuma iddoon baasee namoota akka qalli warra jedhaman jechaadha. Warra uumaan qabni jarri suni yookiin nyaata barbaadu yookiin saamunaa barbaadu inni kaanis immoo waan garaagaraa waan qabu sanaaf atleast isaan waan barbaadan haa godhatanii akka bitataniifidha kan kana goone. Namoonni baay'eesu waan jiraniif xiqqaatee guddate osoon jedhee dargaggoonni hundu warra isaanii beela'anii isaan barsiisan normaalii abbaa keef haadha keessa waan qabanii warri gurguddaa hundu abbaa keeti haadholiin gurguddaa hundu haadha kee waan ta'aniif haadholii irratti rakkatanii nu barsiisaniif sonyaafi nu laataniif amma irratti immoo dirqama keenya ba'uu qabna lammummaa keenya barsiisuu qabna waan osoon ta'een dirqama oromummaati.
Qaamni hawaasaa hundumtuu waan qabuun yeroo rakkoo kanatti wal gargaare dhibee kana dursanii ittisuuf ni fayyadaa. Dargaggootnis humnaaf beekumsa qabaniin uummata isaanii tajaajiluuf yeroon kana caalaa filatamaaf murteessaa ta'e hin jiru jechuun ergaa dabarsitee itti badhaadhiin. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Seer vaayirasii koronaatiin to'achuuf baasan humnaan hojii oolchuu baannaan akka ogeeyyoota Itoophiyaa jedhanitti balaan sun caalallee ballatee deemuu danda'a. Tanbo Tsahaa Idaamtootu nu erge.
Ogeessi seeraa obbo Wandimmuu Ibsaa tatamsa'ina vaayirasichaa ittisuudhaaf mootummaan sadarkaa federaalaa irraa hanga dakaatti qajeelfamoota tokko tokko baaseeraa jechuun qajeelfamoonni kun seera duratti akka fudhatama qabaataniif hojmaan ni dandeessu jiraachuun dirqamaa jechuudhaan wantoota ija seeraatiin ilaalamuu qaban jedhan ibsaniiru.
Namni tokko amma yoo alaa galu bakka akka humna isaatiin haalli mijaa'eera. Warra humna qabu hoteela gurguddaa warra kaan yuunivarsiitiin Itoophiyaa keessa jiru hundi mootummaa yuunivarsiitiin muluu kanaaf haala mijeesseera. Haa ta'u malee asii baqatee maqamti dhibee kanaan qabamuun isaatu jedhee namni yoo badee biyya keessa dhibee kana tamsaase maaliin adam obsikiitiif badiin aanaa jiru badina jiru zoonii jiru kan naannoodhaa ka biyyaa ka'ee adamuu hin danda'u. Labsiin yeroo muddamsiisaa ba'ee labsiin afaanota adda addaatiin afaanota biyya olessaatiin uummata himame akkasi kaayanii dhibee kanaan shakkamtee haga bilisa yookaan dhibee kanarraa rakkoon qabdu jedhanii baatetti yoo baatee argan namni isa ofitti qabellee namni isa mana ofiitti galchellee inni illee gaafatamaa akka katakanlah lansir yang ramu gansi sabau kap. Yang ni tuh bakal hotel kawan ni, yang badai badai. Karena ini demi kuman ni mesti selalu hidup. Abang ni warin ni ada ramu lansir gansi sabau kena rata kasamu kap. Di rumah ni ada. Lepas katanya kabin kabinan ada ni, mesti nama ada je. Kira siapa tu tu jira. Lansir bau kap. Lansir bau pun jitu dia tu pia keset, nanu le selban keset. Bisa tu kom kaji jira om tau kap. Namun di lansir kena bete akta ibra bapa tu bau kap.
Namun harga wal kabacu, bakat aku tiba ecuran, mari gegesu yo kawal gaitau, fagenya egetani so cofi wanto tabro, dan di virusin kun itin dadar bujat aman rati, dan ganggut amu kabakan jadana mo, oge sesera dokter tokumat abati. Tatamsayna virusi kanar rati, bifa wal fakatun iti surrati akko jitamuf, motumman imota ijaseran ilalaman rati tijefannu kenu kabas jadaniru.
Ada beberapa tu wanti cara obyek fayas cara kamulisia sa kamulisia sembuh kemarin tu si wan mata uka bu wan ofek kecuka bu dah umman ni beke ofek kecuka ba. Jangan beran ma mana itu kotor kotor itu kamera di jiru kan tu tarik tu. Mana nyata utenun namun nak timbaya ni jadi ni ya cura polis ofek kenor wangka. Jadi, orang kastau, namu tarik ke dendengi, namu tamat bishie patani ni acun dendengi, akam tau dendau. Polis ini serikan urat abad itu khabar ciri denda ini jadi, ini kunis utu radeba me asal zaman ni alamnya kaji nungkaba. Jawab beran, sama yolal tete namin ni kabu anjia lama anjia sedi nyata bintake kawasa jira, ini kabu lemo gunung gunung apa saja. Kacik olka jira, kamane kanas istilah orang berjanji kerja, sama dengan dia jauh. Persenti di demisian on kapital sa persenti di demisian on waktu susun akan ada sih saya ribuan bayar. Isu makan jalan lembaga ni, isu tuh yang berjanji kan kerja ni, bersani, bersun, jadi kemana terfakar? Halah konteks ini dia kan kerja kecil. Amma nama tu biar lara kalau koran time bola ni kan kan ayo tuh ini tu kau rukubat abah tu benda, ini tu kau rukubang kau. Ini rukubang kau umat kerja sudah, berukubah fahfata asuran yang kan ini mata muda benda. Nampi rukubang kau ni pun dah koran time kerja kerja tu, saya rasa kami nanggalah. Yole terkaji rasulat, saya rasa kami rasulat takkan. Jadi confusion ni ada dalam danda. Karena misalnya tu emergency, baru bawa bawa keset, motuman, dan no sahaja federal itu jero, walintanis, lokan muat, kau kembali. Jabar sudah kamu kajil pun misal jabar sampun, jasiran, kahanat, nyotai, pura kamar kata.
Hujin hubanno lamilef umu egalame jajjabeeffame lamile marti karaa mirga walqixa qabaachuu qabaniin labsii weerara vaayirasii koronaa ilaallatu osoo labsame daangaa mirgaaf dirqama qaama raawwatuuf raawwachiisuuf taa'e tatamsayina vaayirasichaa to'achuudhaaf gumaacha guddaa qabas jedhan Dr. Tokkummaan.
Egaa mootummaan akka mootummaatti biyya yeroo bulchu mootummaan seeraan bulcha. Jadi kosa ada data bah, lassi kabah, dan bi kabah, kajir fahamu kabah. Karena ke arca tina ada data amal lembut lecah jira. Akhirnya, tuman federalas, tuman nanos, jitu ni tuman ha akan tin akan sani walgar garani wujudan mana kahanya ketujuhan. Alam ini jesse akadiru dengannya jadi orang. Jema beran kampari tu mungkin saya akan wujudan kaneni buen apa sami tu tuman kesa wujudan toko toko. Amayu wajib berjuru. Muafan rakot juga, kawat sama mula cajer. Kawat berarti transportin nan noleza, kerana no takkan thane urkam juga. Pakainya fujitun ni kesini kesal kita bayi sani, magala burayu, magala sulta, magala nan no kesini jiran kene nak sabatara tuh. Transportin injur. Kalau makanan, gak fujit muafan. Dasari kita fujit muafan samjirani, kadar karya muju kau dan dulu tu. Konis awaserat ya naf.
Tetapi saya nawaitar virus corona itu sudah magala af badiyat tika jelfaun bahan wal kita. Jir akka olaniif hojmaanni wal fakkaatu sadarkaa biyyaatti jiraachuu qabas jedhaniiru. Ogeeyyiin seeraa Raadiyoon Sagalee Ameerikaa haasofsiise. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Marii ogeeyyoot fayyaa waliin jalqabna dabar. Obsee Luboo Stanford University Hospital California. Shubbe Ahmed ammoo Columbus Ohio irraa dubbifne Tigisti Gammee jirlachuu haasofsiise.
Mana yala yeroo deemu egaa namni biyya keenyatti fakkeenyaaf aguuggiin fuulaa yookaan maaskii gahaan hin jiru isa godhatee deemuu hin danda'u. Nama biraatti akka hin dabarsine jechuudha ofii yaallamuu dhaquutti maal godhuu danda'a namni. Fakkeenyaaf waan biraa marachuun hin hojjeta.
Biyya keenyatti amma addana CDC'n iyyuu Centers for Disease Control jedhaniiru. Fooxaa yookiin akka naxalaa fuulatti bandaanaasa biyya kanaa jedhan shaashii yookaan fuulatti aguuggatanii ittiin deemuun amma tokko hin dhawwaa jedhaniiru. Aguuggiin fuulaa yookiin maaskiin biyya kanaa jedhamu biyya keenya ittuma dhukkubni kun hin jiriin iyyuu hakimoota hundumaaf iyyuu hin jiru. Gatii kana gaafa karaarra deemanii naxalaadhaanis haa ta'uu, fooxaanis haa ta'uu, shaashiidhaanis haa ta'uu, afaan isaanii haguuggatanii amma danda'anitti yoo deemanii amma tokko daddarbina sana hin xinneessaa jedhee yaada yoo harka dhibba keessaa harka dhibba irraan dhowwuyyuu ta'e
asumaan waan walqabataa ta'eef walirraa siiqanii deemu. Waan kana kanarratti barumsi kennamaa jira social distancing afaan Ingiliffaatiin jedhamu. Fakkeenyaaf shubbeen Facebook kee irratti argeera giraafiksii iyyuu qabda walirraa siiqaan jedhu barumsa kennaa jirta karaa Facebookii nan arga. Kun ammam hojjeta biyya keenyatti uummanni walitti baay'atee jiraata? Akkuma amma obsee jettee mana tokko keessa nama 10 nama 20 bakka itti jiraatu jira. Karaa irratti akkasii nyaatu malee hin bulu, gabaa dhaqataa maal jedhaa, namni hundi achitti wal gahaa. Walumaa gala biyyoota hiyyeeyyiidhaa fi biyya akka keenyaa namni keessatti baay'atu kana falli biraa wanni yaadamu jira? Istiraateejii adda ta'een barbaachisa jettanii yaaddu?
Social distancing yookiin walirraa istiraateejiin walirraa siqaa jiraadhaadhaa jedhu kun ammaaf waan qabnu keessaa tokko. Wanni biraa yeroo ammaa kanatti wanni biraa ni dalagaa jedhanii yaadanii ummanni World Health Organization nu dura kaayanii jiran ammaaf hin jiru. Haalli biyya keenyaa waa hedduu rakkisaadha. Akkuma isin jettan nama hedduu mana tokko keessa galaa, namni keenya baay'inaan hiyyeessaa wal keessa deemaa, ummanni kun hangam takka social distance hangam takka adda fagaatee jiraachuu danda'a? Wanni jiru kun gaafii guddaadha. Garuu deebisaa ammatti an deebisaan qabu World Health Organization irrallee barbaadeen dhabe ummata Afrikaatiif maal dhaamanii ummanni kun ani fiifuu waan jiruun qabaachuu ture maali yaanni isaanii ummata Afrikaa guutumattuu jechuudha. Magaalaa gurguddoo akka Finfinneedhaa yoo laalte square maayilii 2-3 keessa nama maybe miliyoona 1 galata. Ummata kanaaf maali yaadanii social distancing akka biyya kanatti ni dalagaayii biyya teenyaaf gaafii jiru ni qabnaa garuu deebisaan agarreemma dura. Immoo yeroo ammaa kanatti it's the best public health strategy kairraa wayyaadhaa kana. So yoo waan heddullee godhuu baate dhukkuba kana babal'achurraa ni xiqqeessa.
Egaa gaafin kiyyatti aanu suuraa waan viidiyoo waan biyyarraa bahan akka arginu dargaggoonni fedhii tola ooltummaatiin gaarii yaadurraa karaarra dhaabbatanii nama harka roobuu san arginaa. Namni walitti siiqee akka afuuraan darbu san inni raaffatanii amma nama jechisiisutti harkuma dhiqachuu san yaadu irratti garuu.
Atis ta'ee shubbeenis beektu biyya keenyaati. Biyya keenya boombaan dhaabatanii jala dhaabatanii harka dhiqatan mana hundumaa hin jiru, iddoo hundumaa hin jiru. Yeroo baay'ee nama baatee bishaan namaa buusu argina. Namni bishaan harkaa buusuuf nama dhiqatu sana gidduu tarkaanfiin ja'a fageenyi hin jiru. Waan nama keenya gorsuu kanan barbaadu warra dhaabatee bishaan namaa buusu sana dhiisanii bishaan qodaa matti naqanii fechi kaanii abbaan yoo ofiin dhiqatee iddoo baay'ee saamunaadhaan dhiqachuu dhiisuu danda'u waan argataniin yoo saamunaallee dhabanii daaraadhaan dhiqatanii hirrisuu danda'a daddarbaa sana namarraa namatti.
Shubbee wanni dabartoo jiraate hoo akkanatti odoo dhiqatanii kan jettu.
Akkuma obseen jettu ifii buufataniituma ifii dhiqatanii ammas deebi'anii hoddaa sayyoo irraa lollaan bakka qabatan sayyoo irraa lollaan gaariidha. Tana malee immoo viidiyoo tokko jira YouTube irraa. Viidiyoon kun akkaataa itti bishaan dhaabbatanii bishaan kana mukarra dhaabdeet hoddaa fi muka walirratti hiitee jibriidhaan jechuudha. Walitti hiitee miila keetiin tuqachaa akkuma namni sii buusutti harka dhiqachuu dandeessa. Odoo namaan walitti hin dhufne. Odoo waa takka hin tuunne hoddaasanis odoo hin tuunne bishaan buufachaa ifii dhiqachuu ni dandeessa. Kun waan namni baadiyyaa teenyatti illee dhaabbachuu danda'u wanni akkasii biyya teenya hedduu fayyada jeetii yaada.
Hayyee egaa bal'inaan biyya keenya keessatti namoonni qullubbii adii waan akkasii kun hin fayyadani gabaarra dhabamaa jiraa jedhan. Wanni kun qorannoodha wanna mirkanaa'e qabaa yookaanis immoo walumaa gala qullubbiin kun silaa dandeettii ofirraa ittisa qaama jabeessu irratti waan fayyadu jiramoo?
Waan akka qullubbiidha, waan akka zanjabiilis jira, waan akka xuuxxoo fi deemas dhugifaa waliin jaan gisee qofaan nama qabe. Wanni kun hundinuu waan immune sistema kee gargaarurraa tokko jedhani. Vaayiraamin siin vaayirasa adda addaa qaama keef irraa ittisuu hedduu gargaaraa jetti evidensiini. yotti fayyadamanis waan gaarii garuu hangam barbaachisaa fi hangam takka dhukkuba kana nama gargaaraa amma dura hin beekamne.
Mallattoo hamaa qabaatanii mana yaalaa dhaquurraati qullubbii adii nyaachuuni yookaan loomii xuuxuuni isaan hin hambisu. Mallattoo argansiisaa nanna gubaa qabaannaani mana yaalaa dhaquun barbaachisaa akka ta'e natti dabaluu barbaada.
Obsee Luboo Kaaliforniyaa irraa Shubbee Ahmad Ohaayoo irraa sillachuu Galatooma Siniin jedha.
Galatooma Tegestaati Sulfaadha.
Onni har'aaf hoo hoo beessintanuma. Nsoraa lakeetii nagaan bulu.